languta, yingisa, u hanya. Buku ya nhungu. Mitirho ya moya lowo kwetsima. Manghenelo. Avuxeni vanghana. Ti lava ku mi byela hi ta moya lowo kwetsima wa Xikwembu lexi xi hanyaka. Loko mi ri karhi mi yingisile khaseti leyi, langutani swifaniso leswi laka buku ya muhlovo wa xivunguvungu. U pfula u ya eka xifaniso lexi landzelaka loko twi mpfumawulo lowu. Xifaniso xo sungula. Yesu u tlhelela etilweni. Mitirho ku avanyisa ka 1 ndzimana ya 1 ku ya ka 11. Languta exifaniso lexi. Hosi Yesu a suka laha misaveni u tlhandlukele tilweni hi papa. Valandzeri va yena va langute va tlhome mahlo va nga copeti. Yesu i Xikwembu hakunene. U tile misaveni a huma hi le tilweni hi malembe ya 2000 lama nga hundza. Yesu u tswariwile hi wa nhwanyana Maria emutini wa Bethlehem. Yesu u vile munhu ku komba leswaku Xikwembu xi fanisiwa na yini. Hikwalaho ka ku homboloka ka tindlela ta vanhu, vanhu a va tsakisanga Xikwembu. Va dyohile. Hakelo ya xidyoho i rifu ku hambanisiwa ni Xikwembu. Kambe Xikwembu xi rhandza vanhu hinkwavo. A xi lavi leswaku vanhu va ya tiheleni endhawini laha Xikwembu xi baka vanhu kona. Hakona, Yesu u tile ku ta hakela milandru ya swidyoho swa hina. Hakelo ya kona a ku ri rifu. Vabihi ni vasandri va vangerile Yesu ku dlayiwa hi ku n'wi gongondzela mhandrini ya xihambano. Vanhu vo tala va n'wi vonile afa exihambanweni xexo. Kambe vo tala valandzeri va yena va n'wi vonile loko a pfukile sirheni a va byela a ku, mi ta amukela matimba loko moya lowo kwetsima u xikele henhla ka n'wina kutani mi ta byela vanhu hi mina. Swi vula leswaku valandzeri va Yesu va fanele ku famba va byela vanhu hinkwavo va matiko hinkwawo timhaka ta yena. Endzhaku ka loko a lerisile xileriso lexi, Yesu u tlhandlukerisiwe ehenhla hi papa tanihileswi mi swi vonaka eka xifaniso lexi. Siku rin'wana Yesu u ta vuya la misaveni hi ndlela leyi a nga fambisa xiswona ku ya tilweni. Kutani mpano hinkwavo lava pfumelaka eka hosi Yesu va yingisa yena va ta kuma nyiko ya vutomi lebyi nga heriki.